Stimați ascultători, bine v-am găsit la microfon Cătălin Polimaru. Astăzi vom vorbi despre Maica Domnului, născătoarea de Dumnezeu și ocrotitoarea neamului omenesc. Lucrarea ei este de o covârșitoare importanță. Pentru curăția și smerenia ei, Dumnezeu a rânduit-o ca sârlaș al întrupării Lui, așa cum ea este pentru noi acum mijlocitoare înaintea tronului ceresc. Vom încerca să vedem în această emisiune în ce a constat lucrarea ei și cum ar trebui oamenii să se raporteze la ea. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Metropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte Arhimandrit!
Bine v-am găsit!
Părinte Arhimandrit, când vorbim despre Maica Domnului, ne gândim la ipostaza ei de mamă, care are o inimă de mamă, așa cum, de pildă, spunea Părintele Stăniloae, în Maica Domnului avem în cer o inimă de mamă, așadar ipostaza aceasta a maternității, dar ne referim la ea și numind-o născătoare de Dumnezeu. Poate pentru unii se pară puțin prea exagerat acest termen, Theotokos în limba greacă, născătoare de Dumnezeu. Cum Maica Domnului, ca făptură omenească, să-L nască pe Dumnezeu?
Păi, aceasta este realitatea pe care nu o putem contesta și în mod deosebit pentru aceasta o numim pe Fecioara Maria mamă. Ea este mama lui Dumnezeu, este născătoare de Dumnezeu, mama Fiului lui Dumnezeu. Sigur că trebuie să nuanțăm puțin lucrurile, pentru că este vorba de Mântuitorul Iisus Hristos, unul din Sfânta Treime, care s-a pogorât din cer și s-a făcut om. În ce fel? În felul în care Duhul Sfânt s-a pogorât peste această fecioară neprihănită, fiică a lui Israel, și acolo s-a zămislit după trup, după omenitate, Fiul lui Dumnezeu, adică El s-a făcut și om. Fiind Fiul veșnic al Tatălui, a devenit și Fiul al omului, născându-se din Fecioara Maria. Și din această pricină, Fecioara Maria este maică, este născătoare de Dumnezeu, născătoarea Fiului lui Dumnezeu după omenitate. Și sigur că ea devine și maică a întregului neam omenesc, pentru că Mântuitorul Iisus Hristos, la poalele crucii, îi înfiază pe toți ucenicii săi iubiți la inima de mamă a Fecioarei Maria, atunci când îi zice ucenicului iubit Ioan, care și el stătea acolo la lângă cruce, zice, fiule, iată mama ta, arătând spre Fecioara Maria, și de asemenea îi zice mai întâi Fecioare, zice, femeie, iată fiul tău, adică de acum toți ucenicii mei iubiți vor deveni și fiii tăi. Așadar, Maica Domnului devine și Maica noastră a tuturor celor ce credem în Mântuitorul Iisus Hristos, și ea ne iubește pe toți cu aceeași dragoste cu care l-a iubit și îl iubește pe Fiul ei, pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos.
Iată un cuvânt al Sfântului Ipolit al Romei în veacul 3, Făcătorul tuturor s-a întrupat, având suflet rațional și trup sensibil, din preasfânta pururea Fecioara Maria, prin zămislire neîntinată, fără schimbare, și s-a făcut om după natură, în afară de răutate. Același era Dumnezeu adevărat și același era om adevărat, același era după natură Dumnezeu și om desăvârșit. Așadar, iată, cumva explicată teologic.
Exprimare foarte, foarte limpede a acestor taine dumnezeiești.
Părinte Arhimandrit, vorbim aici despre o zămislire neîntinată, este cuvântul Sfântului Ipolit. Fecioara a născut de la Duhul Sfânt, așadar, fără prezență bărbătească.
Aceasta a fost bunăvoința lui Dumnezeu. Cred că nu se putea altfel, pentru că dacă Fecioara ar fi născut pe cale naturală, cel care s-ar fi născut din ea n-ar mai fi fost Fiul lui Dumnezeu ar fi fost fiul celor doi care s-au însoțit printr-o unire conjugală, așa cum Fecioara Maria s-a născut din Ioachim și Ana, așa cum Ioan Botezătorul s-a născut din Zaharia și Elisabeta. Sigur, vedeți, și Fecioara Maria și Ioan Botezătorul sunt niște culmi ale Sfinței în ei, dar ei nu puteau să mântuiască lumea. Trebuia ca Fiul lui Dumnezeu să vină în această lume, să se întrupeze, să devină și om. Și a găsit această cale. Și în felul acesta, Mântuitorul Iisus Hristos este deopotrivă Fiul lui Dumnezeu și deopotrivă Fiul omului. Adică s-a născut, cum zice un Sfânt Părinte, mai înainte de toți vecii, din tată, fără de mamă, și se naște și în timp din mamă, dar fără de tată trupesc.
Spune Părintele Stăniloae că faptul că Mântuitorul s-a născut din Preasfânta Fecioară fără prezență masculină, ci de la Duhul Sfânt, l-a făcut imun păcatului și prin aceasta a putut să lupte cu păcatul umanității de așa manieră încât să-l învingă în ipostasul său.
Da, pentru că el din start se naște fără păcat,
fără
înclinație, și sigur că poate să opună rezistență păcatului, așa cum Adam cel dintâi n-a reușit să o facă. Pentru că și Mântuitorul Hristos a fost ispitit de diavol, așa cum și Adam cel dintâi a fost ispitit în Eden. Adam cel dintâi a căzut în cursa vrăjmașului, cel de-al doilea Adam a respins toate ispitele vrăjmașului. Ne amintim de ispitirea aceea din pustie, după 40 de zile de post, s-a apropiat Satana și a zis: dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, zii pietrelor să se facă pâini. Și Mântuitorul i-a zis: nu numai cu pâine va trăi omul, ci și cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Apoi l-a dus pe aripa templului și l-a îndemnat să se arunce de acolo jos, pentru că, zice, scris este că îngerilor să-i va porunci pentru tine ca să nu se izbească de piatră piciorul tău. Și Domnul a zis: tot scris este să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Și apoi iarăși l-a dus pe un munte înalt și a arătat toată măreția acestei lumi, toate împărățiile lumii, și a zis: închină-te mie și toată lumea aceasta va fi a ta. Și Mântuitorul i-a zis: înapoi a mea, Satano, pentru că scris este: Domnului Dumnezeului tău să te închini și doar lui singur trebuie să-i slujești. Iată, în felul acesta Mântuitorul a respins toate îndemnurile pe care i le-a făcut diavolul și l-a biruit. Sigur că Satana a continuat să-l ispitească și după momentul acela, dar Domnul s-a arătat biruitor și de aceea le spunea ucenicilor: îndrăzniți, pentru că eu am biruit lumea.
Așadar, această biruință a Domnului în persoana sa împotriva răului ne împărtășește și nouă, dar această biruință are legătură și cu nașterea lui din Fecioara.
Da, din start el se naște ca și biruitor sau cu menirea să biruiască ceea ce omul n-a fost în stare să biruiască.
Părintea și Mădrita, aș dori să comentați un cuvânt rostit de Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Galateni, la capitolul 4, versetul 4: iar când a venit plinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege. Așadar, vorbim aici despre o femeie care naște la plinirea vremii. Este vorba de Maica Domnului. Ce înseamnă această plinire a vremii?
Adică a sosit momentul, a sosit timpul. Se vorbește despre o taină din veci ascunsă, de nici măcar de îngeri știută. A fost planul lui Dumnezeu, a fost gândul lui Dumnezeu pentru mântuirea omului, pentru mântuirea lumii. Și toate s-au întâmplat atunci când a venit ceasul, când a venit momentul potrivit și când a apărut această fecioară la care Dumnezeu a putut să vină cu propunerea. atunci când l-a trimis pe Arhanghelul Gavril să-i vestească ceea ce Dumnezeu a gândit. Și Fecioara, după ce se dumirește despre ce este vorba, se smerește și spune: iată, roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Așadar, în sensul acesta este vorba de plinirea vremii, adică a venit momentul potrivit pentru ca acest plan al lui Dumnezeu de mântuire a lumii, a omului, să se împlinească.
Umanitatea aștepta venirea lui Mesia. A fost ea în momentul acela coaptă, aptă să-L primească pe Iisus?
Prin Fecioara Maria, da.
Și în rest?
Și în rest, sigur că putem vorbi de un parcurs al omului până la momentul acela, poate de un soi de maturitate, dar nu la scară foarte largă, adică cei care, vedeți, au fost în stare să-L primească pe Hristos, să creadă în El, au fost destul de puțini. Totuși, cei mai mulți l-au respins.
Plinirea vremii nu se potrivește și fariseilor?
Păi li se potrivește și lor, pentru că s-a încheiat oarecum timpul lor, lucrarea lor, adică Dumnezeu acum vrea altceva pentru poporul său. Mântuitorul zice că eu sunt păstorul cel bun care îmi dau viața pentru oile mele. Iar despre ceilalți vorbește ca despre niște furi, despre niște tâlhari, adică sunt acei păstori care au profitat de poporul lui Dumnezeu. Tot ce făceau, făceau pentru plată, pentru ca să fie slăviți de oameni. Și din punctul acesta de vedere ne putem gândi că le-a sosit și lor vremea, adică s-a încheiat lucrarea lor și începe o lucrare nouă, o epocă nouă a Harului. A trecut umbra legii și a venit Harul.
Părinte Arhimandrit, o numim pe Maica Domnului Fecioara Maria, iar teologii, părinții noștri duhovnicești, vorbesc despre pururea Fecioarei Maicii Domnului, care a fost și cumva canonizată, stabilită prin sinoadele bisericii. Biserica o numește pe Maica Domnului pururea Fecioară, adică ea a fost fecioară înainte de naștere, în momentul nașterii, și a rămas și după naștere fecioară.
Sigur că Fecioria Maicii Domnului o gândim întâi de toate din punct de vedere spiritual, o fecioria inimii. Maica Domnului cred că e singura care a fost în stare să împlinească porunca dată de Dumnezeu, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău și din toată puterea ta. Și cred că în aceasta constă Fecioria Maicii Domnului, care a fost aceeași și înainte de naștere și în timpul sarcinii și după naștere. Deci inima ei a rămas la fel de alipită de Domnul, la fel de aprinsă în dragostea ei față de Domnul Dumnezeu. Cu siguranță că și din punct de vedere trupesc, Fecioria Mariei nu a fost afectată. Rămâne cu siguranță o taină sau o realitate pe care mintea omenească nu o poate cuprinde, nu o poate pricepe, dar la Dumnezeu toate sunt cu putință. Ni se spune că acolo unde Dumnezeu voiește, se biruiește rânduiala firii. O femeie care naște, cu siguranță că nu mai poate să-și păstreze fecioria trupească, cel puțin din punctul acesta de vedere nu ne putem gândi. Maica Domnului și-a păstrat fecioria trupească întâi de toate prin faptul că nu a avut o legătură trupească cu un bărbat, deci ea zămislește prin puterea Duhului Sfânt. Iar nașterea s-a produs de o așa manieră încât nu i-a afectat fecioria trupească și Maica Domnului fiind Eva cea nouă, iar ea nu mai naște prin dureri. Eva cea dintâi a născut prin dureri pentru că aceasta a fost urmarea păcatului, consecința păcatului. Din pricina neascultării, Dumnezeu i-a zis Evei că în dureri vei naște fii și vei fi atrasă de bărbatul tău supusă. În Eva cea nouă, în Fecioara Maria, lucrul acesta se îndreaptă, se răscumpără, ea nu mai naște în durere, pentru că ea a fost ascultătoare, a fost zmerită, s-a supus cuvântului lui Dumnezeu și în felul acesta a fost izbăvită de nașterea prin durere. Așa că Maica Domnului a fost și rămâne fecioară și din punct de vedere spiritual, dar și din punct de vedere trupesc. Fecioria ei nu a fost afectată. Este acea poartă despre care vorbește prorocul Ezechiel, prin care a intrat Domnul și care rămâne mereu închisă.
Purtarea Fecioriei Maicii Domnului ca și calitatea ei de născătoare de Dumnezeu decurg și din faptul unirii ipostatice, din faptul că Domnul ca Dumnezeu a venit și a luat trup omenesc din ea, prezența Duhului Sfânt la întruparea
Fiului. O curățește și o sfințește.
O curățește, o sfințește și păstrează această calitate a fecioriei. Sfântul Nicolae Velimirovici spunea următoarele: icoanele ortodoxe ale Maicii Domnului se recunosc cel mai degrabă după cele trei stele, una pe frunte, a doua pe umărul drept și a treia pe umărul stâng. Aceste trei stele simbolizează Fecioria Maicii Domnului înainte de naștere, în naștere și după naștere. Iar Sfântul Ambrozie al Milanului spunea: Maria a fost fecioară nu doar cu trupul, ci și cu mintea. Și în sensul acesta, mai ales, noi trebuie să înțelegem curăția ei. Fecioria este mai ales o atitudine spirituală, mai mult decât o consecință
Părinții
fiziologică.
Părinții o numesc întreagă înțelepciune, adică e vorba de minte curată, de inimă curată.
Așadar, ne întinăm nu neapărat sau nu atât prin trup, cât mai ales la nivelul minții.
Prin minte, da, acolo începe păcatul, în minte, și de acolo se duce mai departe dacă nu reușim să ne împotrivim la nivelul minții.
Mi-aduc aminte de cuvântul unui sfânt: nici femeie nu am cunoscut, nici fecior nu sunt. Adică undeva fecioria fizică fusese păstrată, dar la nivelul minții mai era de luptat cu păcatul.
Da.
Părinte Arhimandrit, totuși, acest aspect al pururea Fecioriei Maicii Domnului uneori creează dispute, cel puțin în mediile neoprotestante. Neoprotestanții nu primesc această idee că Maica Domnului a fost fecioară după naștere, că ea a mai avut fii, dat fiind că a avut o relație conjugală cu dreptul Iosif.
Fecioria este un lucru greu de acceptat, de înțeles de către oamenii obișnuiți. Mântuitorul Iisus Hristos zice la un moment dat că sunt fameni care s-au născut fameni, sunt fameni care în mod accidental au devenit fameni și sunt oameni care s-au făcut fameni pentru împărăția lui Dumnezeu, adică de bună voie au renunțat la legătura aceasta trupească, firească și s-au dăruit cu toată inima lui Dumnezeu. Dar zice el acolo că puțini înțeleg lucrul acesta. Așa puțini înțeleg starea de fecioarie a Maicii Domnului, faptul că ea și-a dorit să îi aparțină exclusiv lui Dumnezeu din frage de copilărie. Ea s-a născut ca rod al rugăciunilor de o viață pe care le-au făcut părinții ei, Ioachim și Ana, și care erau înaintați în vârstă, la fel ca și părinții Sfântului Ioan Botezătorul, și cumva tot cu minune dumnezeiască se naște și Fecioara Maria, dar din legătură firească. Și părinții ei au făcut promisiune că dacă vor primi un copil de la Dumnezeu, îl vor dărui înapoi lui Dumnezeu, și au primit-o pe prunca Maria, pe care au dăruit-o lui Dumnezeu, și ea a a crescut la templu de la vârsta de 3 ani, pentru că părinții ei, fiind înaintați în vârstă, au murit probabil la foarte scurt timp, așa că deja la vârsta de 3 ani, potrivit făgăduinței, au dus-o pe prunca Maria la templu. Și a crescut acolo până când a fost apoi încredințată dreptului Iosif spre purtare de grijă, pentru că a ajuns la vârsta la care nu mai putea să rămână la templu. Dar se vede din relatările puține pe care le avem în Sfintele Evanghelii, dar totuși sunt și destul de limpezi, că legătura dintre Fecioara Maria și dreptul Iosif nu a fost spre căsătorie. Pentru că atunci când o binevestește Arhanghelul Gavril, ea spune: sunt cu Iosif logodită, dar eu nu cunosc bărbat. Cum va fi mie aceasta, de vreme ce eu nu știu de bărbat? Prin urmare, nici nu avea de gând, nu era nici la momentul acela, dar nici în viitor nu trebuia să se întâmple lucrul acesta, pentru că dacă urma o căsătorie imediată, nu cred că ar mai fi pus această întrebare. S-ar fi gândit omenește: da, urmează să mă căsătoresc și din această legătură se va naște copilul despre care îmi vorbești. Dar înțelegem din reacția ei că ea era fecioară și dorea să rămână fecioară pentru tot restul vieții. Apoi, felul în care îl abordează îngerul pe dreptul Iosif atunci când el se îndoiește oarecum, se smintește și el de faptul că fecioara a rămas însărcinată. Zice: nu te teme a lua pe Maria la tine, pentru că ceea ce s-a zămislit este de la Duhul Sfânt. Și apoi, iarăși, când trebuie să plece în Egipt, îi zice îngerul: ia pruncul și pe mama lui, nu ia pruncul și pe nevasta ta. Ia pruncul și pe mama lui. Deci, iată relația specială dintre mamă și prunc, iar Iosif era doar purtătorul de grijă. Același cuvânt și când s-au întors din Egipt după mulți ani: ia pruncul și pe mama lui. Deci Maria nu devenise soția lui.
V-aș ruga să comentați și o afirmație a Sfântului Evanghelist Matei din capitolul 1, versetul 25: și n-a cunoscut-o pe ea până ce a născut pe fiul său cel unul născut. Acest verset pune uneori probleme celor care...
E ca și cum ai zice că nu a cunoscut-o până la moarte. Nu înseamnă că după moarte a cunoscut-o. Deci așa înțelegem și acest cuvânt, adică n-a cunoscut-o niciodată până ce l-a născut pe fiul, dar nici după, cum zice Mântuitorul la un moment dat, zice: iată, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor, adică pentru veșnicie. Da.
Ce înseamnă, frații Domnului, sunt amintiți adesea? Mântuitorului se face observație: iată, au venit frații tăi și mama ta, iar Domnul spune: iată, frații mei și mama mea, arătând spre popor, că oricine face voia tatălui meu reprezintă, de fapt, frații și mama lui Iisus.
Potrivit tradiției creștine, dreptul Iosif nu era un tânăr necăsătorit atunci când i-a fost rânduită Fecioara Maria spre ocrotire, ci era un om în vârstă care fusese căsătorit și era văduv și avea copii dintr-o altă căsătorie. Iar acești frați ai lui Iisus sunt, de fapt, copiii lui Iosif. Și sigur că pentru ochii lumii, pentru gura lumii, Maria era soția lui Iosif și Iisus era copilul lui Iosif. Pentru că așa zic: păi nu știm noi pe mama lui și pe frații lui, sau nu știm noi pe tatăl lui, adică pe Iosif.
Cum prorocește să avem mașină
da,
în vază
da,
de noi.
Da. Deci pentru gura lumii era o protecție îngăduită de Dumnezeu, pentru că altfel Fecioara ar fi fost omorâtă cu pietre dacă s-ar fi aflat că este însărcinată fără să fie căsătorită. Și în felul acesta a rânduit Dumnezeu ca dreptul lui Iosif să fie acoperire și din punctul acesta de vedere. Deci pentru ochii lumii, pentru gura lumii, Iosif era soțul Mariei și Iisus era fiul lui Iosif.
Însă noi avem acum datoria și menirea să înțelegem corect acel raport, da, acea relație. Da. Iată un cuvânt din veacul 4 al Sfântului Efrem Sirul. Unii îndrăznesc să susțină că după nașterea Mântuitorului, Maria ar fi devenit întru totul soața lui Iosif. Cum ar fi putut ea, care era adăpost al Duhului, ea care fusese umbrită de puterea dumnezeiască, să se facă soață a unui muritor și să dea naștere la prunci întru dureri după vechiul blestem? Căci prin Maria, cea binecuvântată între femei, blestemul dintr-un început, după care cea care năștea în dureri nu putea fi numită binecuvântată, a fost ridicat. După cum Domnul a intrat prin ușile închise, tot astfel a ieșit din pândăcele Maicii sale, căci această fecioară l-a purtat cu adevărat și pe deplin, fără dureri.
Cei care gândesc lucrurile în felul acesta nu înțeleg, de fapt, realitatea fecioriei, nu înțeleg ce înseamnă o inimă dăruită în întregime lui Dumnezeu. Pentru că dacă ar înțelege, n-ar mai putea gândi, adică, vedeți, ca și într-o relație obișnuită, dacă o femeie iubește un bărbat și s-a dăruit lui cu toată inima, ea nu se mai poate gândi la un alt bărbat. Nu suportă lucrul acesta. La fel, cineva care și-a oferit fecioria și toată dragostea lui Dumnezeu nu poate suporta legătura, chiar dacă este firească, cu un bărbat. Vedem pe Sfântul Apostol Pavel, care și el a ales calea fecioriei și pe care o recomandă după aceea și altora, nu o impune, dar o propune și arată cât de înaltă este această taină a fecioriei, ce lucru mare este să trăiești în fecioarie înaintea lui Dumnezeu, pentru că zice fecioara se îngrijește să placă lui Dumnezeu, iar femeia măritată se îngrijește să placă bărbatului. E, iată, Fecioara Maria a ales partea cea bună, adică a ales să placă lui Dumnezeu, să fie cu toată inima mireasa lui Dumnezeu.
Faptul că Mântuitorul numește pe Maica Domnului în două ipostate, cel puțin, femeie, nu e vorba de o jignire, nu e vorba de o minimalizare a rolului Maicii Domnului.
Unii înțeleg în acele cuvinte o înjosire, dar în primul rând ne putem gândi că Hristos este în stare să înjosească pe cineva, El, Fiul lui Dumnezeu, care iubește și vrea să-L mântuiască pe om, El nu vine să-L înjosească, El nu se poate purta cu dispreț, noi considerăm lucrul acesta un păcat, ca cineva să se poarte cu dispreț față de cineva, în mod deosebit față de părinții săi. Ori Mântuitorul nu o disprețuiește pe Maica sa, ci dimpotrivă o înalță, adică apelativul acesta de femeie, de fapt o înalță pe Maica Domnului, ea devine cu adevărat femeia,
Noua Eva,
adică ea este mama celor vii și Maica vieții, pentru că îl naște pe Hristos viața și atunci ea este cu adevărat femeia.
Interesant că Mântuitorul, fără a disprețui acest aspect, totuși nu pune accentul pe rudenia trupească, ci rudenia spirituală este mai valoroasă, este fundamentală în relație dintre oameni. Prin Maica Domnului, într-un fel, devenim toți frați ai Domnului, devenim rude între noi. Spune Sfântul Nicodim Aghiuritul, Preasfânta Fecioară Maria, ea singură, șezând între Dumnezeu și oameni, pe Dumnezeu l-a făcut Fiul omului, iar pe oameni i-a făcut Fiul lui Dumnezeu. Suntem toți în relația cu Tatăl Ceresc, frați, prin Maica Domnului, prin Mântuitorul Iisus Hristos. Părintele Șmadrii, vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Vom reveni cu discuția noastră, stimați ascultători, alături de Părintele Arhimandrit Teofil Roman. Stimați ascultători, am revenit la emisiunea Veceul Credinței alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrite Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte, vom stărui și în această a doua parte asupra temei dezbătute până acum, anume despre Maica Domnului. Vorbim despre această lucrare excepțională în istorie a Născătoarei de Dumnezeu, grație căreia Fiul lui Dumnezeu a venit între noi oamenii. Teologii catolici vorbesc despre faptul că Maica Domnului ar fost zămislită aparte față de ceilalți oameni. Vorbesc ei despre o imaculată concepție sau o neprihănită zămislire, ca și cum i-ar fi fost scoasă dintre oameni pentru a-și putea asuma misiunea nașterii Mântuitorului.
Da, ei o scot pe Fecioara Maria din rândul oamenilor obișnuiți și ea devine o creație specială a lui Dumnezeu în vederea mântuirii, dar această gândire nu este în acord cu Sfânta Scriptură și cu învățătura Sfinților Părinți, pentru că Maica Domnului totuși se naște pe cale firească, chiar dacă acolo a fost și o minune în sensul în care părinții erau înaintați în vârstă, așa cum s-a întâmplat și la Ioan Botezătorul, dar totuși se naște pe cale firească și, prin urmare, ea moștenește ceea ce numim păcatul strămoșesc, adică poartă în firea ei aceste urmări ale stricăciunii păcatului și doar prin adumbrirea Duhului Sfânt în clipa zămislirii, ea este curățită de această întinăciune a păcatului strămoșesc și pregătită pentru întruparea Fiului lui Dumnezeu. Sigur că cu toate urmările păcatului, ea s-a străduit atâta cât era cu putință în lege să împlinească tot ceea ce cerea legea și a ajuns la o măsură atât de înaltă, dar ea nu este o creație specială a lui Dumnezeu, ci ea este mai degrabă, vedeți, un rod al umanității căzute. E tot ceea ce a putut să dea umanitatea mai bunului Dumnezeu în starea aceasta de cădere. Este darul, cum spunem la Crăciun, darul pe care umanitatea îl face lui Dumnezeu în acel ceas al plinirii vremii.
Și mântuirea are legătură și cu această solidaritate a ei cu firea noastră căzută. E adevărat că este vârful umanității, este podoaba creației, să spunem așa, dar are legătură cu noi, nu este dincolo de noi sau în afara noastră.
Da, pentru că atunci ea nu are de fapt niciun merit. Dacă este o creație specială a lui Dumnezeu, nu are vreun merit special, adică ea nu a luptat, ea nu a devenit ceea ce a devenit prin nevoința ei, prin efortul ei. Și de aceea tot în teologia catolică s-a ajuns și la alte consecințe. Dacă ea s-a născut fără păcat, bineînțeles că n-a mai trecut nici prin moarte. În Biserica Romano-Catolică nu se vorbește despre adormirea Maicii Domnului, ci despre înălțarea ei cu trupul la cer. Adică nu a mai trecut prin moarte, nu putea să treacă prin moarte de vreme ce s-a născut fără de păcat. Și mai mult, în teologia romano-catolică, Fecioara Maria apare ca fiind împreună mântuitoare cu Mântuitorul Iisus Hristos. Și vedeți și în să zicem, iconografia romano-catolică, adeseori Fecioara Maria apare singură, nu și cu pruncul în brațe. În iconografia ortodoxă, Fecioara Maria apare mereu cu pruncul în brațe. Sfințenia ei sau rolul ei este în strânsă legătură cu fiul ei cu Mântuitorul Iisus Hristos.
În data de 15 august, în fiecare an, prăznuim Adorimea Maicii Domnului. Ce înseamnă acest eveniment propriu-zis și cum să-l înțelegem deosebit față de doctrina romano-catolică?
Adică Maica Domnului, așa cum și Mântuitorul Iisus Hristos a trecut prin moarte, el nu a putut să ocolească și n-a vrut să ocolească moartea, ci a trecut prin ea. La fel și Fecioara Maria, de vreme ce s-a născut pe cale firească și este urmașă a lui Adam și a Evei, și ea a trecut prin moarte. Marea minune care s-a petrecut este aceea că după 3 zile, totuși, mormântul ei a fost găsit gol. Apostolul Toma nu fusese prezent la înmormântarea Maicii Domnului și a ajuns mai târziu, tot în chip minunat, se pare că a fost adus pe nori de acolo din India pentru ca să fie prezent, dar tot în mod intenționat nu a ajuns la timp și când a ajuns a dorit să o vadă totuși, să vadă trupul neînsuflețit al Fecioarei și de aceea au deschis mormântul și atunci au constatat că mormântul este gol, așa cum a rămas gol și mormântul Mântuitorului Iisus Hristos și au înțeles că Fecioara Maria a avut parte de aceeași rânduială, de aceeași binecuvântare. Ea s-a mutat la cele veșnice și cu sufletul și cu trupul, dar a trecut prin moarte. Deci a fost acel moment al despărțirii sufletului de trup și apoi sigur că la foarte scurt timp, ca o pârgă a învierii tuturor, Fecioara Maria a fost proslăvită, iată, și cu trupul și cu sufletul.
Părintele Mandrit, în tradiția ortodoxă, așa cum ați menționat, Maica Domnului este zugrăvită în icoane alături de pruncul Iisus pe care îl poartă în brațe. Identitatea este legată de prezența Mântuitorului Iisus Hristos. Există în câteva locuri din lumea ortodoxă icoane făcătoare de minuni. Ce înseamnă acest lucru? Cum au ajuns acelea icoane făcătoare de minuni, iar altele nu sunt?
Eu cred că toate icoanele pot fi făcătoare de minuni în măsura în care cineva se apropie de ele cu credință, cu credința că Maica Domnului este cea care le va asculta și le va împlini rugăciunea. Și cred că sunt foarte multe icoane făcătoare de minuni pe care nu le cunoaștem. Icoane făcătoare de minuni au devenit și unele litografii, adică fotografii ale icoanelor vechi, icoane pictate, și care au fost duse într-o parte sau în alta, sau au ajuns la căpătuiul unui bolnav și s-au rugat și au primit alinare și vindecare. Adică, în mod deosebit, Maica Domnului este făcătoare de minuni și sigur că, în mod concret, legătura cu ea se întâmplă, iată, în fața unei icoane. Legătura dintre icoană și cel zugrăvit pe ea este foarte strânsă. Și lucrul acesta este valabil și la Mântuitorul și la Sfinți. Deci e o legătură foarte strânsă între icoană și cel zugrăvit pe ea. Așadar, aș zice că în mod deosebit Maica Domnului este făcătoare de minuni și ea face minunile acolo unde binevoiește, la icoana de la Nicula sau în altă parte unde credincioșii aleargă cu credință și o cinstesc pe ea și se roagă ei.
În tradiția ortodoxă există mai multe sărbători închinate Maicii Domnului, însă puține dintre ele sunt menționate în Sfânta Scriptură. Cum s-au configurat în timp aceste sărbători ale Maicii Domnului?
În Sfânta Scriptură nu sunt consemnate sărbători sau nu ne sunt impuse sărbători, pentru că nicăieri nu ne se impune să cinstim nici măcar nașterea Domnului sau învierea Lui. Pur și simplu suntem chemați să credem în El și să ne amintim de El în toată vremea și în tot ceasul, în mod deosebit în taina Sfintei Liturghii. Dar biserica de la început a simțit ca un firesc să facă pomenire de evenimentele importante din viața Mântuitorului, din viața Maicii Domnului, foarte multe sărbători ale Mântuitorului sunt și sărbători ale Maicii Domnului, pentru că sunt în strânsă legătură. Mă gândesc la Buna Vestire, este sărbătoare deopotrivă și a Domnului și a Maicii Domnului, sau Nașterea. Vedeți că a doua zi de Crăciun avem și sobor de cinstire al Sfintei Fecioare Maria. Așa că e o strânsă legătură și a fost un firesc al vieții bisericești să facă pomenire de evenimente importante din viața Domnului și a Maicii Domnului, a Sfinților, să-i pomenească, să-i cheme în rugăciune.
Aceste evenimente sunt amintite în Noul Testament, dar de pildă, de unde știm despre adormirea Maicii Domnului?
Despre adormirea Maicii Domnului nu se consemnează în Sfintele Evanghelii. Există, se pare, așa numitele Evanghelii apocrife, adică ele n-au intrat în canonul Noului Testament, dar totuși sunt cărți care consemnează evenimente reale și ele au rămas un reper pentru tradiția bisericii.
Deci noi aceste evenimente le luăm din tradiția bisericii, pentru care un martor este și Evanghelia aceea apocrifă, dar da, pentru noi normativă este tradiția bisericii care a consemnat în
pentru că și ei. Scriptura Noului Testament de fapt este un rod al tradiției bisericești, adică al vieții bisericești în desfășurarea ei. Mântuitorul nu a scris o carte, nu le-a predat ucenicilor o carte, ci s-a predat pe sine. A zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu, bezi dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu, aceasta să faceți spre pomenirea mea. Iar cărțile au apărut pe parcurs, din nevoi pastorale, din nevoi misionare. Apostolii au simțit nevoia să și scrie câte ceva, să trimită comunităților pe care le-au întemeiat aceste cuvinte de întărire, de luminare. Dar ele s-au născut, vedeți, în mers. Și biserica le-a consemnat, le-a selectat, iată, dintr-o mulțime de alte scrieri și le-a adunat în ceea ce noi astăzi numim canonul Noului Testament.
Părinte Arhimandrit, Sfântul Grigorie Palama o numește pe Maica Domnului slava celor de pe pământ, desfătarea celor din cer, podoaba întregii creații. Prin sărbătorile închinate ei, biserica, iată, are ocazia să o cinstească în mod deosebit, solemn, prin lucrare liturgică pe Maica Domnului, dar biserica o cinstește în toată vremea, în tot ceasul, fiecare creștin are gândul spre Maica Domnului și se roagă ei cu nădejdea că Maica Domnului, ca o inimă de mamă din cer, va mijloci pentru noi înaintea Tronului Ceresc. În timpul rămas din această emisiune, aș dori să vă adresez și câteva întrebări din partea unor ascultători. Se întâmplă uneori ca anumiți ortodoxi să fie interpelați pe stradă de unii creștini neoprotestanți, nu neapărat cu un soi de agresivitate, dar parcă cerând socoteală, parcă imputând ortodoxilor de ce, de pildă, cinstim icoanele, de ce, de pildă, ne închinăm lor, de ce, de pildă, o cinstim pe Maica Domnului și avem această viziune despre ea, așadar, există o polemică pe anumite teme de doctrină. Este firesc, cuvincios să intrăm în această polemică? Le evităm? Ce facem?
Depinde de pregătirea pe care o avem, de starea pe care o avem în momentul acela. Sigur, pentru sectari este ceva natural. Aceasta este misiunea lor, așa știu ei să facă misiune. Iar noi trebuie să fim pregătiți să dăm anumite răspunsuri, dar dacă nu suntem pregătiți, atunci mai bine să ne smerim și să spunem nu știu ce să răspund, și dacă ne smerim va fi poate chiar mai folositor decât dacă am fi în stare să dăm anumite răspunsuri și poate să facem lucrul acesta cu satisfacție, cu mândrie. Mai folositor este a ne zmeri, pentru că sectarii nu știu să se zmerească. Nu știu ce este smerenia. și orice întâlnire cu un sectar este de fapt o întâlnire cu mândria, adică cu cel care știe tot, cu cel care are răspunsuri la toate întrebările, cu cel care nu are nimic de reproșat, ci poate să îi judece pe alții, poate să-i tragă la răspundere și așa mai departe.
De pildă, ei afirmă că un păstor adevărat, care cumva este rânduit de Domnul, acela face minuni, prorocește, vorbește în limbi, așadar are darurile acelea ale apostolilor. Dacă noi, ca preoți în Biserica Ortodoxă, slujim și nu avem aceste daruri, nu ne putem numi păstori.
Dar ne smerim pentru aceasta. Ne smerim și ne căim mereu înaintea lui Dumnezeu că nu suntem mai mult decât sluji netrebnice și facem atâta cât putem și cum putem, ne străduim și dacă va fi să ne judece cineva, Domnul o va face și noi nădăjduim să ne judece cu milă, iar nu cu asprime. Pentru că nimeni nu se poate lăuda, nimeni nu se poate îndreptăți înaintea lui Dumnezeu. Așa că, în concluzie, aș zice că e mai bine să nu intrăm în polemici. Polemicile nu sunt ziditoare. Dar dacă știm și suntem pregătiți să dăm un răspuns, să-l dăm în mod cuvincios, iar dacă nu, mai bine să ne smerim și să spunem că nu știm și că vom întreba la rândul nostru și vom vedea despre ce este vorba.
O altă întrebare din partea unei doamne. De ce femeile nu au voie în altar?
Cred că este o evlavie care s-a cultivat pe parcurs. Nu cred că a fost așa dintr-un început, pentru că evlavia pe care noi astăzi o avem doar pentru Sfântul Altar, la început era pentru întreaga biserică, adică întreaga biserică era o sfântă a sfintelor în care noul Israel intra și îi slujea, îi aducea lui Dumnezeu jertfa cea nesângeroasă. Dar treptat, vedeți că această sfințenie s-a restrâns doar pentru ceea ce noi astăzi numim altarul, iar restul bisericii, naosul și pronaosul, unde asistă, participă credincioșii mireni, acolo nu mai avem aceeași evlavie, avem senzația că acolo este deja lumea, adică s-a împărțit, vedeți, biserica în cler și popor și cumva când vorbim despre biserică, ne gândim în mod deosebit la cler și la altar. Iar restul sunt lumea, sunt oamenii lumești, ceea ce este o situație foarte nefericită, pentru că toți creștinii botezați sunt biserica, toți avem parte de preoția universală, iar preoția sacramentală nu este ceva care se separă de poporul lui Dumnezeu, ci ea face parte din poporul lui Dumnezeu și este rânduită din mijlocul poporului și pentru popor, așa că nu ar trebui să fie această separație. Deci e o evlavie care s-a cultivat așa de-a lungul timpului, dar nu este întru totul îndreptățită, pentru că dacă Maica Domnului a devenit Sfânta Sfintelor și un altar viu al lui Dumnezeu, înseamnă că tot creștinul și tot omul trebuie să devină altar și templu viu al lui Dumnezeu. Cum zice Sfântul Pavel, voi sunteți biserica Dumnezeului celui viu și mădulare fiecare în parte. Deci, cumva, nu se justifică întru totul această evlavie, ci doar pentru faptul că preoția sacramentală a fost rezervată bărbaților și atunci femeia, cumva, pentru a arăta că nu are acces la preoția sacramentală, atunci nu are acces sau nu ar avea voie să intre nici în altar, deși lucrul acesta, vedeți că la o mănăstire de maici nu se respectă, pentru că într-o mănăstire de maici femei, maicile intră în altar și fac cele ce sunt necesare pentru slujirea Sfintei Liturghii, dar chiar și în bisericile de parohie, uneori femeile credincioase sunt îngăduite să intre în altar, să facă curat și să ajute preotul, dar trebuie să facă lucrul acesta cu evlavie.
Această reținere cu privire la intrarea femeilor în biserică, în primul rând că ea este anulată în momentul sfințirii bisericii, când tot poporul se închină în fața Sfintei Mese și intră și în altar, dar credeți că această reținere are legătură cu, să zicem, mentalitatea iudaică, potrivit căreia femeia ar fi necurată în zilele ei lunare de necurăție, sau ea are
cred că este și pe linia aceasta o reminescență a mentalității iudaice. Ori vedeți că în noul legământ noi nu mai vedem altă necurăție decât necurăția păcatului. Păcatul este cel care ne înstrăinează de Dumnezeu, iar lucrurile fiziologice nu sunt o necurăție spirituală. Dar, din nefericire, s-a păstrat această mentalitate și în biserică și este destul de anevoios lucru a o dezrădăcina. Dar, în esență, cred că singura justificare ar putea să fie aceasta. Deci, de vreme ce doar bărbații au acces la preoția sacramentală, atunci acesta este motivul pentru care, de exemplu, la 40 de zile doar băieții sunt introduși în Sfântul Altar și atinși de colțurile Sfintei Mese, iar fetele sunt închinate doar la icoanele de pe iconostas, arătând în felul acesta că femeia nu are acces la preoția sacramentală, dar nu cred că este vorba de o înjosire sau de o necurăție a femeii, ci doar de o ierarhie a slujirilor. Pentru că totuși în biserică există o ierarhie a slujirilor, cum zice iarăși Sfântul Pavel, că nu toți sunt apostoli, nu toți sunt proroci, nu toți sunt învățători, fiecare la locul lui și cu rostul lui, dar toți alcătuim unitatea trupului lui Hristos, unitatea bisericii, și același sânge al lui Hristos se scurge prin toate mădularele, chiar dacă avem slujiri diferite.
Părinte, cu aceste cuvinte, cu aceste explicații vom încheia emisiunea noastră. Vă mulțumim pentru prezența Sfinției voastre în studioul nostru, cu nădejde dacă cele spuse aici a fost de folos ascultătorilor noștri. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea Becerul Credinței. Invitatul acestei emisiuni a fost Părintele Arhimandrită Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.